คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทำไมศาลจึงมีมติยุบพรรคก้าวไกลท่าทีของต่างชาติเกี่ยวกับคำตัดสินนี้ผลงานนักกีฬาไทยในโอลิมปิกติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ชนวนเหตุที่นำมาสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติยุบพรรคก้าวไกลมีที่มาจากกรณีใดและเหตุใดศาลจึงมีมติออกมาเช่นนี้คะ
สำหรับคดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อจะมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลาทั้งหมด10ปีเนื่องจากเห็นว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีพฤติกรรมกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าข่ายลักษณะการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากกรณีที่พรรคก้าวไกลนั้นได้นำเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกโดยนำเรื่องนี้มาใช้รณรงค์ในการหาเสียงซึ่งกกต.มองว่านี่คือการล้มล้างการปกครองที่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองได้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาว่านับตั้งแต่เดือนมีนาคม2564จนกระทั่งถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคม2567พรรคก้าวไกลเองได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาอย่างต่อเนื่องและส.ส.ของพรรคก้าวไกลเองก็เคยร่วมกันลงชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อจะขอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาแล้วและเมื่ออยู่ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็ได้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการรณรงค์อยู่สม่ำเสมอซึ่งถือเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้แต่ว่านี่คือการดำเนินการในฐานะพรรคการเมืองซึ่งกรรมการบริหารพรรคก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยทั้งนี้ศาลพิจารณาอีกด้วยค่ะว่าการนำเสนอข้อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือเป็นการเอาสถาบันเข้ามามุ่งหวังทางการเมืองมุ่งหมายให้สถาบันนั้นเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนและมีเจตนาที่จะเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือทำให้สถาบันอ่อนแอลงนับเป็นการกระทำที่หวังจะทอนคุณค่าของสถาบันซึ่งหากปล่อยเอาไว้ย่อมเกินกว่าเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในที่สุดดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลทั้งชุดที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งบริหารพรรคตั้งแต่ปี2563จนถึงช่วงต้นปี2566และชุดที่มีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคที่บริหารพรรคตั้งแต่ช่วงปี2566เป็นต้นมารวมแล้วทั้งสิ้น11คนด้วยกันระยะเวลารวมทั้งหมด10ปีค่ะ
เมื่อมีมติของศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วจากนี้จะมีผลต่อเนื่องอย่างไรบ้างและท่าทีของต่างชาติเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างคะ
สิ่งที่จะตามมาต่อจากนี้ก็คือว่าส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรของไทยจะมีจำนวนลดลงค่ะเนื่องจากว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองมีอยู่5คนที่เป็นส.ส.แบบระบบบัญชีรายชื่อซึ่งเมื่อพรรคถูกยุบไปแล้วก็ไม่อาจที่จะเลื่อนลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นส.ส.แทนได้และจะทำให้เสียงของส.ส.พรรคก้าวไกลที่รวมกันอยู่ภายใต้ชื่อพรรคการเมืองใหม่จะเหลือเพียงแค่141เสียงและส.ส.พรรคก้าวไกลเหล่านี้ก็จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เพื่อไปทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนอกจากนี้แล้วเนื่องจากว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็เป็น1ใน11คนของกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็จะส่งผลให้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องจัดการประชุมเพื่อเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1คนใหม่ และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกใหม่ด้วยแทนตำแหน่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดานี้อย่างไรก็ตามค่ะท่าทีของต่างชาติเองก็ต่างวิจารณ์เรื่องของกรณีการยุบพรรคก้าวไกลโดยนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองได้ออกแถลงการผ่านทางเว็บไซต์ของสถานทูตระบุนะคะว่าสหรัฐอเมริกามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยที่มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองแกนนำทั้ง11คนคำตัดสินรอบนี้ลิดรอนสิทธิ์ของชาวไทยกว่า11ล้านคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาและคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังเสี่ยงต่อการบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยของไทยและขัดกับความปรารถนาของชาวไทยต่ออนาคตที่มั่นคงและเป็นประชาธิปไตยทั้งนี้สหรัฐไม่ได้สนับสนุนพรรคการเมืองใดค่ะแต่ในฐานะพันธมิตรและผู้ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นยาวนานสหรัฐอยากเรียกร้องให้ไทยดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงและเพื่อปกป้องประชาธิปไตยรวมถึงปกป้องเสรีภาพในการสมาคมและการแสดงออกด้วยขณะที่นายยีโพรสมูเซนาผู้อำนวยการอาวุโสของ Amnesty International ออกแถลงการระบุนะคะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นชอบกับการยุบพรรคก้าวไกลถือเป็นการตัดสินใจที่ไร้ความชอบธรรมซึ่งเผยให้เห็นถึงความเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงของทางการไทยต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยเคยให้คำมั่นเอาไว้การยุบพรรคการเมืองเพียงเพราะว่าพรรคนั้นเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการสมาคมเป็นการละเมิดต่อสมาชิกรัฐสภาซึ่งเพียงแต่เสนอกฎหมายตามหน้าที่เท่านั้นทางการไทยเองควรจะยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธเพื่อข่มขู่หรือคุกคามผู้ที่วิจารณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือคุกคามนักการเมืองฝ่ายค้านอย่างเด็ดขาดค่ะ
มาถึงเรื่องน่ายินดีของคนไทยกันบ้างค่ะในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีสผลงานของนักกีฬาไทยล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะ
นับเป็นข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยค่ะที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้อีก3เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและเป็นเหรียญรางวัลเหรียญทองเหรียญแรกจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้โดยน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยมือวางอันดับหนึ่งของโลกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยค่ะด้วยการป้องกันแชมป์โอลิมปิกได้สำเร็จคว้าเหรียญทองในรุ่น49กิโลกรัมหญิงหลังจากเอาชนะกัวชิงนักกีฬาจากจีนไปได้ชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้พานิพักกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกค่ะที่สามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2สมัยติดกันต่อเนื่องจากความสำเร็จในโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2020ส่วนอีกหนึ่งเหรียญเงินมาจากน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายซึ่งธีรพงศ์เองเพิ่งจะอายุแค่20ปีเท่านั้นและมาแข่งกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกก็ได้เหรียญรางวัลเลยขณะที่เหรียญทองแดงมาจากน้องออยสุรจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงที่แม้ตัวจะเล็กมากค่ะแต่ก็ยกน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมโดยก่อนหน้าที่ไทยจะได้ทั้ง3เหรียญในวันเดียวกันนั้นก่อนหน้านี้ไทยมีอยู่1เหรียญเงินจากผลงานของน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารในกีฬาประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวและอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของจันแจ่มสุวรรณเพ็งในกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่นหญิงซึ่งเมื่อจบโปรแกรมณวันที่6สิงหาคมไทยอยู่อันดับที่55ร่วมแต่จากการแข่งขันล่าสุดนี้ทำให้ไทยได้เหรียญรางวัลมาเพิ่มอีกตอนนี้ประเทศไทยจึงมี1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทะยานขึ้นสู่อันดับที่31ในโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสในครั้งนี้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook